Ксёнц Федерико Ламбарді прокоментував ад імя апостольскай сталіцы інфармацыю аб выкраданні 22 красавіка ў Сірыі іерархаў антыёхскага патрыярхата і сірыйскай артадаксальнай царквы. Па словах святара, выкраданне мітрапаліта Алепскага Паўла, брата патрыярха Вялікай Антыёхіі ўсяго ўсходу Іана X і мітрапаліта Алепскага сірыйскай артадаксальнай царквы Грыгорыуса Іана Ібрагіма, выконуючы гуманітарную місію, і забойства іх кіроўца з'яўляецца драматычным пацвярджэннем трагічнай сітуацыі, з якой сутыкаюцца людзі і хрысціянскія супольнасці ў Сірыі. Прадстаўнік святого пасаду паведаміў, што папа Францішак быў паінфармаваны пра гэты новы трагічны факт, які пацвярджае рост насілля ў апошнія дні і пагаршэнне без таго драматычнай гуманітарнай сітуацыі велізарных памераў. Святар паведаміў, што пантыфік трывае ў глыбокай і інтэнсіўнай малітве за здароўе і вызваленне двух выкрадзеных біскупаў. Францішак спадзяецца, што сірыйскі народ нарэшце спазнае эфектыўнае рэагаванне на гуманітарны крызіс і ўбачыць на гарызонце рэальную надзею на мір і паяднанне. Дэталі ўчарашняга здарэння ўдакладняюцца, пакуль вядома, што выкраданне адбылося каля Алепа, што баевікі забілі кіроўцу, які быў дыяканам, і што два іерархі былі выкрадзены разам з аўтамабілем.